Noslēdzies mācību gads 12. klašu skolēniem, ņemot vērā ārkārtējās situācijas dēļ mainīto mācību gada 2. semestra beigu laiku, 7. jūlijā noslēdzās mācību gads 12. klašu skolēniem, šobrīd ir uzsākta 5405 eksāmenu darbu vērtēšana, lai jau 24. jūlijā izsniegtu certifikātu skolēniem, kuri kārtojuši eksāmenus pamattermiņā, tiem skolēniem kopumā 556 komats, kuri eksāmenus kārto papildtermiņā, certifikāti tiks izsniegti 30. jūlijā.